kuldīga dibināta 1942. gadā, un kopš 1368. gada pilsēta ir minēta Hanzas Savienības dokumentos. Šī Vācijas tirdzniecības pilsētu savienība pastāvēja no 12. Līdz 17. Gadsimtam ārējo sakara veidošanai. Hanzas Savienībai bija arī politisks un militārs spēks, kas izpaudās cīņā par tirdzniecības monopolu atsevišķos Eiropas reģionos, par satiksmes ceļu sagrābšanu un pilsētu neatkarību no feodālajiem senioriem. No Kuldīgas pa Hanzas ceļiem veda ventas zušus, lašus, nēģus un citas zivis. Tirgojās arī ar labību, ādām, liniem un kokmateriāliem. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā 17. Gadsimta vidū Kurzemes hercogiste un Kuldīga piedzīvoja saimniecisku uzplaukumu. Kuldīgā tika uzbūvēta kuģbūvētava, fabrikas un ķieģeļu cepļi. Turklāt Kuldīgai bija tirdzniecības sakari ar daudzām valstīm. Kuldīga jaunlaiku Hanzas dienās pirmo reizi piedalījās 1991. Gadā pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas. Kuldīgu par vienu no visskaistākajām Latvijas pilsētām ir izveidojusi daba un vēsture. Kuldīga ir Hercoga Jēkaba zelta pilsēta, Kurzemes pērle, Latvijas Venēcija, senā Hanzas pilsēta.